Майм дугаар зүйл. Нийгмийн даатгалд сайн дураар даатгуулах гэрээ. Майм дугаар зүйлийн нэг дэх хэсэг. Энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсэгт заасан хүн нийгмийн даатгалд сайн дураар даатгуулах гэрээг нийгмийн даатгалын байгууллагатай байгуулна. Майм дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг. Даатгуулагчийн хөдөлмөр эрхлэлтийн мэдээлэл, шимтгэл төлөх, сарын цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын хэмжээ, шимтгэл төлөх хугацаа, талуудын эрх, үүрэг, хариуцлага, гэрээ байгуулах, гэрээний хугацааг сунгах, цоцлох, дуусгавар болгох зэрэг, харилцааг зохицуулсан журам болон сайн дураар даатгуулах, гэрээний загварыг хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүн батлна. 8 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг. Сайн дураар даатгуулах гэрээг цахимаар байгуулж болно.